Veselības ministrijas noteikuma projekts paredz ar zāļu paralēlās izplatīšanas un paralēlā importa atbalstīšanas pasākumiem stiprināt konkurenci medikamentu kompensācijas kārtības ietvaros, kā arī veikt kompensējamo zāļu sarakstu aktualizēšanu 4 gadā. Savukārt paralēlu izplatīto un paralēlu importēto zāļu cenu aktualizēšana turpmāk tiks veikta uz katra mēneša pirmo datumu. Viens no ieceres iniciatoriem, Veselības ministrs Guntis Belevičs sola, ka jaunā kārtības samazinās zāļu izmaksas, un par savu ieceri ministrs arī ir uzņēmies personīgu atbildību.
Zāles tieši paliks lētākas, un zāļu kompensācijas sistēmā aiztaupīto naudu mēs visu novirzīsim un pilnībā izskaudīsim līdzmaksājumus. Zāles Latvijā ne tikai paliks lētākas, cilvēkiem par valsts kompensētiem medikamentiem neko nevajadzēs vairāk piemaksāt.
Veselības ministram savu atbalstu pauda arī vairāki citi ministri, un arī Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, kurā atsaucoties uz savu pieredzi Konkurences padomē Belevičs ierosinājumu par zāļu paralēlā importa atbalstu vērtē kā nozīmīgu soli.
Paralēlais imports ir ne jau ar to, ka viņš nodrošinās, viņš nenodrošinās visu tirgu, bet viņš ir draudz esošajiem spēlētājiem, lai viņi zina, ka viņš jebkurā brīdī var atnākt. Un ja nav drauda, kas konkurences apstākļos ir ļoti svarīgs, tad viņi arī nepazemina tās cenas. Un, kad mēs pētījām šo ziņojumu, noteikti var atrast un pacelt, un viņš ir, ka mūsu un tās valsts, kurās ir paralēlais imports, un tieši uz šādiem noteikumiem, tādēļ, ka tirgus loģika ir tāda. Tur arī zāles ir lētāks.
Tiesa piesardzīga attieksme pret jaunajām likuma normām bija valdības vadītājai laimdotai Straujumai, kur ar bažām vērtēja, vai ar šo kārtību tiks saglabāti vienādi nosacījumi zāļu ražotājiem un medikamentu paralēlajiem importētājiem.
Tas, protams, stiprinās konkurenci, un tā rezultātā varētu tikt samazinātas zāļu cenas, bet ir svarīgi, lai konkurence gan tātad zāļu ražotājiem, gan lietrīkotavām un citiem, kas izplat paralēlās zāles, būtu vienlīdzīga. Un man personīgi nav gluži pārliecība, ka visi ministru kabineta noteikumos paredzētie punkti nodrošina šo vienlīdzību, bet ministri atbalstīja šos ministru kabineta noteikumus. Protokolā tika ierakstīts, ka veselības ministrs uzņemas personīgu atbildību, lai konkurence vienlīdzīga konkurence netiktu pārkāpta.
Zāļu ražotājs pārstāvošās organizācijas Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācija iepriekš norādīja, ka gadījumā, ja valdībā tiks apstiprināti veselības ministrijas ierosinātie grozījumi, Latvijas zāļu ražotāji vērsīsies pie valdības ar aicinājumu izņemt no to pienākumiem medikamentu garantēšanu Latvijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.